tumeze nabi dore urugo bagiye no ururwa mbere banyira urugo ntabari barakinze umugore n'abana n'iki baragenda dore n'urunguru ubona rukinze ahangaha hakibaye umusaka abantu baho nabo umugore n'abana bose baragiye bagiye Uganda henarura rugo rwo haruguru hari yuri kubona hari hariho n'umwembe n'iki nabo baragiye
uyu ni umuturage wo murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba yagendaga yerekana ingo zikinze banyirazo basukiye mu tundi turere tw'igihugu cyangwa bakajya hanze y'igihugu cyane cyane mu gihugu cya Uganda ijwi rya Amerika ryageze muri uwo murenge wa Rwinkwavu mu gihe cya saa sita abaturage bari bicariye ku midugudu ntacyo bakora iyo basuhuje bahita bakubwira kaga batewe n'izuba ryabateje inzara babatije nzaramba
umwana ntabona igikoma ntabona amata yo kunywa nk'ubu nkanjye se wabahahiraga yarapfuye ejo bundi kuri 19 kugeza ku izi saha abana inzara iri kubica
nturi kureba se ndi kubabyira ngo umusaruro mfite ntubwo imbere n'inyuma
naho gitare nyine nahinze z'amasaka dukomeye hegitare nyine urabona ikintu kirimo
ubonye utw'umugoroba nuko
murya rimwe
Ne buri ya mugore hakenyereye. Buri hakenyereye hari yafite yabyaye.
Ni izuba ryatwishye imyaka imyaka igiye kubiye, igiye kubitatu. Duhinga tukatinga tugataha gutye.
Ahanga iyi matinzure. Turya rimwe ku munsi. Kandi nibyo uriye nabyo ntibabihaje. Bese nukuramira umutima bya bintu uvuga ngo ntugapfe ntugakire.
Ikibazo kizwe mu murenge wa Rwinkwavu si ubwa mbere kivuzwe, gusa abaturage bavuga ko bari basanzwe bahangana naryo bifashishije gushoka ibishanga. Ubu bemeza ko igishanga cyari gisanzwe kibagoboka bacyambuwe na leta.
Ikintu cyatubwiraga ni ikintu kijanye n'ibishanga twahingagamo ibijumba tugahingamo tugori naho n'ibishanga ubwo nta mbese ubwo nta gahunda kikigira twabyirwa n'iki ko bakitubujije ngo twe kuje turashiramo ibijumba n'ibindi bindi ubundi izuba ryavaga tugashoka mu gishanga none ntitukigerayo
ubundi izuba nk'iri ryaravaga rikava igasozi wena ntitugire ikintu dufata ariko mu gishanga twabaga tuhafite amateke tuhafite ibijumba imboga za mashu twuhira inzara yabiteye nk'uko tukirira amateke ibijumba ugasanga nta kibazo ariko aho haze miyirwa serera yo guhinga umuceri naho bafungiye amazi nicyo kibazo tugize inaha ngaha n'uwo wumva ngo yagiye n'inzara imujyana nta kindi kibazo kimujyana
umuyobozi w'umurenge wa Rwinkwavu Bwana Bizimana Claude yemeza ko ikibazo cy'inzara cyabonetse mu murenge ayobora kibahangayikishije gusa avuga ko leta yatangiye kugeza imfashanyo ku baturage cyane cyane abababaye kurusha abandi
ikibazo cy'inzara twagifashe nk'ikibazo gikomeye ku buryo ubungubu leta yaradufashije hari ibyo kurya leta iduha bakorera imiryango ishonje kurusha indi ikajyamo igakora tukayiha ibyo kurya icyo turimo gukora turimo turatanga akazi ahantu hatandukanye aho hari abajya gukorera ibyo kurya hari abandi dushyira muri VUP aho bakora bagahembwa ikindi kandi kino gishanga twarakibaye kugira ngo bahingemo ibishoboka byose
abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika basaba leta ko yabafasha bose kuko bivugira ko inzara nta n'umwe yasize
ubona mu kwa cenda twarahinze izuba rirava ntihagira usarura n'umwe no mu kwa kabiri duhinze nabwo izuba rirava aha ngaha ko bahakuye babiri kandi twese dushonje ukumva mu imfashanyo ziri kuza aho bataguhaye ngo ukoreshe amaboko byakuyobera ugakinga ukaja guhahira iyo ubona wahahira
iyi nzara abaturage babatije nzaramba kubera igihe imaze abaturage bavuga ko itabakenesheje gusa ahubwo ko igendi n'abatandukanye n'imiryango yabo bamwe mu bashakanye baganire n'ijwi rya Amerika bavuga ko bananiwe kwihanganira inzara bagiye basiga imiryango yabo bakajya gushaka aho byeze
umugore yarantaye ubu ngubu yasiganye abana kubera ino nzara yigire mu Buganda
ako mwabyumvikanye
ntabyo twumvikanye kuko yarebye ino nzara abona nta atayihanganira afata inzira aragenda urabona abagore murambirwa vuba ni ukuvuga ngo niba ambwiye ngo tugende nkambwiye nti kirava hehe tutari bushorerane n'abana n'ibirago ngo tugende n'amaguru uwo rero aravuga ati reka nshakishe wenda nge ni wacu yamara kubona nk'ibyo 2020 agahita afata inzira akajya arava ati umugabo nzaba nshaka undi
yantaye umugore yagiye kandi ndwaye ndebe uko nabaye amaboko n'ukwesusumye inzara mujyanye ata n'abana bararagenda
nubwo batangiye guhabwa imfashanyo ari bake ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu bwemeza ko abaturage hafi ya bose batuye umurenge bagera ku 12 bugarijwe n'inzara aba baturage babwiye ijwi rya Amerika ko niyo hagize ujya gushaka amafaranga hirya no hino mu yindi mirenge ahura n'ikibazo cyo kubona ibiribwa yaha ibiciro bya bimwe mu biribwa by'ingenzi i Rwinkwavu bihenze kurusha ku masoko yo mu mujyi wa Kigali ingero batanga n'uko igiciro cy'umufungo w'ibijumba gura amafaranga hagati ya 500 na 600 ikiro cy'ibishyimbo ibishyimbo ubu byakabaye byeze kiragura amafaranga 350 ifu y'ubugari ikiro kikagura amafaranga 400 iki kibazo cy'inzara kiranavugwa mu yindi mirenge 6 igize akarere ka Kayonza igiteye impungenge n'ubwo akarere ka Kayonza n'utundi turere two mu ntara y'Iburasirazuba ariko twari dusanzwe tubugemurira umurwa mukuru w'igihugu Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Rwinkwavu akarere ka Kayonza intara y'Iburasirazuba